Καλημέρα σας και καλησπέρα σας και πολύ πολύ καλή χρονιά με υγεία, χαρά, δημιουργία και ό,τι άλλο θέλει ο καθένας.
Και ευχόμαστε τα καλύτερα να έρχονται. Καλή χρονιά, Νίκη μου. Τι κάνεις, είσαι καλά?
Καλή χρονιά, Δημήτρη μου, είμαι καλά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Απλά Ψηφιακά. Απλά είπαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Ένοιγα και το πρώτο επεισόδιο της χρονιάς.
Ωραία.
Πώς
Νίκη
το πέρασες?
Παπάζογλου, Δημήτρης Μαλάς. Να πούμε για όσους μας ακούνε την πρώτη φορά. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε πρώτη φορά. Είναι πρώτο επεισόδιο, νέα χρονιά. Πώς πέρασα? Καλά πέρασα. Ήρεμα. Αρρώστησα κι εγώ όπως όλος ο κόσμος. Μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν.
Όχι κάτι σοβαρό όμως. Αλλιώς θα
Όχι.
χαμάω.
Όχι, 2 μέρες ήμουνα στο κρεβάτι, αλλά νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος ήταν αυτή την περίοδο, έτσι, 2-3 μέρες COVID, λοιμώξει στο ένα το άλλο, άκουσα πάρα πολλά και διάφορα. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά να είναι, όπως το έλεγε κάποιος, ανέφελη, να μην υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου, να είναι ήρεμη. Μπορεί? Μπα, δεν νομίζω.
Μπα.
Κάτι θα
Και πού το
συμπεριέπω.
λέω. Αλλά εν
Λοιπόν.
πάση περιπτώσει, εμείς με αυτή την προοπτική θα ξεκινήσουμε, θα είμαστε αισιόδοξοι γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η εξίσωση και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, Δημήτρη μου, να υποδεχτούμε έτσι έναν ωραίο καλεσμένο στο πρώτο επεισόδιο της χρονιάς.
Εκλεκτό καλεσμένο που λένε. Πάντα ήθελα
Εκλεκτό.
να το πω αυτό. Εκλεκτός καλεσμένος που είναι ο Γιάννης Ομερτζάνης, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Space Ελλάς. Ίσως, όχι ίσως, ένας από τους μεγαλύτερους system integrators στην Ελλάδα. Μια εταιρεία με πολύ ταχύς ρυθμούς ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Τα είπα καλά, Γιάννη? Εντάξει.
Ναι, και τη Singular Logic βέβαια και τη Sensuan. Αυτά τα ξέχασες, αλλά...
Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, άμα αρχίσει όλου
Αφήσαμε για
του
να μας τα
τίτλου.
πεις
Είναι
εσύ.
στον
όμιλο, οπότε
Είναι στον
είμαι
όμιλο.
υποχρεωμένος να τα λέω και εγώ, καταλαβες.
Εντάξει, οκ. Okay,
Καλή
εντάξει,
χρονιά
λοιπόν.
και από μένα, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που, που είμαστε εδώ παρέα.
Και εμείς χαιρόμαστε και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως. Λοιπόν, αφού λοιπόν είμαστε στην αρχή της νέας χρονιάς, για πες μας λίγο πώς έκλεισε η προηγούμενη χρονιά για τη
Ναι,
Space.
η προηγούμενη ήταν πολύ καλή χρονιά όσον αφορά τα νούμερα και όγκους εργασιών και όλα τα μεγέθη έτσι, του ομίλου. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα τελευταίο τρίμηνο πάρα πολύ γρήγορο, δηλαδή σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά το τελευταίο τρίμηνο ήταν πολύ δυνατό, πολύ περισσότερο δηλαδή από όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό ήταν, και ο λόγος ήταν γιατί είχαμε αρκετά έργα τα οποία τρέχανε με μεγάλη ταχύτητα προς το τέλος της χρονιάς, ολοκληρώσαμε αρκετές δουλειές και βεβαίως στο τέλος προσπαθούμε να ξεκινήσουμε και την επόμενη χρονιά με νέα έργα, νέους διαγωνισμούς, για να ξαναγεμίσουμε το σακούλι που λέμε. Οπότε ήταν καλή χρονιά.
Οι εκτιμήσεις σας σε σχέση με πέρυσι, για παράδειγμα, έτσι πόσο πάνω, γιατί φαντάζομαι αν μπω σε πιο αναλυτικές ερωτήσεις δεν θα μου...
Ναι, είναι επειδή τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε εισηγμένοι και ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Πάντως, αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι υπήρχε σταθερή αύξηση και των μεγεθών του τζίρου, το έπειτα και της κερδοφορίας, έτσι με ένα αρκετά καλό ποσοστό ανάπτυξης. Το ίδιο βλέπουμε και το επόμενο έτος, δηλαδή υπάρχουν αρκετά έργα στο pipeline τα οποία τρέχουμε και περιμένουμε και το 24 να εξελιχθεί πολύ θετικά όσον αφορά τα έργα και από τους δύο τομείς, δηλαδή και από τον ιδιωτικό τομέα και από το δημόσιο.
Τέλεια.
Μένοντας...
Πάρα πάσα, γιατί δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι πιο αναλυτικά για τους στόχους του νέου έτους, πέρα από την αύξηση, ας πούμε, των μεγεθών. Αν στοχεύετε κάποιο συγκεκριμένα και επειδή είπες και για δημόσιο ιδιωτικό, πες μας λίγο πόσο είναι το ποσοστό αυτό στο τζίρο σας, πώς κατανέμετε.
Ναι, αν κοιτάξουμε τα τελευταία 2 χρόνια θα δούμε ότι παρόλο ότι ανεβάζουμε τζίρους αρκετά σαν όμιλος, το ποσοστό αρχίζει και ανεβαίνει του δημοσίου. Δηλαδή, εκεί που μιλάγαμε για ποσοστά της τάξης του 20-25%, τώρα έχει ανέβει, ας πούμε, για το 20, για το 23, στην περιοχή του 40%. Αυτό γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά κονδύλια, όπως καταλαβαίνετε, από το RRF και από το ΕΣΠΑ που ετοιμάζονται και γενικά το δημόσιο είναι σε μια φάση ανάπτυξης του ICT, λόγω του RRF που βέβαια Δεν σας κρύβω ότι ένα κομμάτι του RRF κόπηκε από έργα πληροφορικής έτσι, προς το τέλος της χρονιάς. Άρα, γιατί πήγανε, κάποια κονδύλια πήγανε σε άλλους τομείς λόγω και των καταστροφών. Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό RRF που αφορά πληροφορική και υπηρεσίες.
Γιάννη, εκτός από τους δορυφόρους, συγγνώμη, επειδή είπες κόπηκε, εκτός από τους μικροδορυφόρους και το 5G corridors, τι άλλο κόπηκε, κόπηκαν και άλλα. Λέω γιατί...
Υπήρχαν κάποια έργα σε Υπουργεία που ήταν για το RRF και σε άλλους οργανισμούς δημόσιους, όπου επειδή δεν ήταν πολύ όριμα ακόμα, οτιδήποτε δεν ήταν όριμο, δεν είχε ξεκινήσει, δεν είχε δρομολογηθεί, επανασχεδιάζεται. Που για μας, όπως καταλαβαίνετε, όταν αρχίζει κάτι να επανασχεδιάζεται, αρχίζει και κινδυνεύει το μέλλον.
Να μην γίνει ποτέ. Σωστό.
Ναι, αλλά για να μην γκρινιάζουμε, όπως ξέρετε πολύ καλά, από τα παλαιότερα χρόνια, τώρα υπάρχουν χρήματα που έχουν γίνει και έργα, οπότε δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε γι' αυτό.
Το ανεκτέλεστό σας πόσο είναι?
Το ανεκτέλεστο τώρα, επειδή είναι κάτι το οποίο μέρα με τη μέρα ανεβοκατεβαίνει λόγω
χοντρικά,
εξελίσσονται χοντρικά, είναι πάνω από 100 εκατομμύρια, είναι στην τάξη. Ναι. Έτσι πως μπήκαμε τουλάχιστον στην χρονιά, υπάρχουν κάποια έργα τα οποία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 θα τιμολογηθούν προφανώς, οπότε περιμένουμε και καινούργια έργα, άρα είναι πάνω από 100 εκατομμύρια, 100-120 σε αυτή την περιοχή θα έλεγε κάποιος, με στόχο βέβαια να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το μεγαλώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι στόχοι για το 24, επειδή
αναφέρθηκε
προηγουμένως, ναι, εγώ θα έλεγα γενικά είναι τρεις. Ο ένας είναι να γίνουν τα έργα που έχουμε στο pipeline, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο, και όχι λόγω της πολυπλοκότητας των έργων στα τεχνολογικά θέματα. Τα έργα πολλές φορές δυσκολεύουν στην εκτέλεσή τους, γιατί υπάρχουν πολλοί φορείς, υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης, υπάρχουν οι προμηθευτές, πολλά κομμάτια τα οποία όταν έχεις αρκετά έργα πρέπει να είναι εταιρείες οι οποίες και συνεργασίες και με άλλους ομίλους όπως ξέρεις, γιατί δεν είμαστε πάντα μόνοι μας, οπότε θέλει πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία και καθημερινή αφοσίωση σε αυτό το κομμάτι. Άρα ένα είναι η εκτέλεση των έργων, δεύτερο είναι η διεκδίκηση καινούριων έργων, χωρίς να ξεχνάμε τον ιδιωτικό τομέα επίσης. Βέβαια, μέσα στον ιδιωτικό τομέα ή ημιδιωτικό θα έβαζα και τον ενεργειακό χώρο, όπου υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με το θέμα της ενέργειας και κάνουν τρομερές επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας. Και το τρίτο και βασικότερο από μια άποψη όσον αφορά τη μακροχρόνια στόχευση της εταιρείας είναι όλα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο να μπορούν να συνθέτουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή να δημιουργούν αξία για την εταιρεία, τους ανθρώπους που έχουμε, τις τεχνολογίες, έτσι ώστε σιγά σιγά να χτίζουμε κάτι το οποίο να έχει συνέχεια σε ένα βάθος χρόνου. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι πάντα εύκολο.
Γιάννη, πάνω σε αυτό... Να κλείσουμε λίγο το θέμα του δημοσίου και να πάμε σε αυτό που λες για την επόμενη μέρα. Επειδή αυτό που γενικώς υπάρχει μεγάλη συζήτηση είναι ότι το RRF είναι μέχρι το τέλος του 2025 πρέπει να έχουν παραδοθεί όλα. Οκ, okay, 2024-2025 θα είναι καλές χρονιές για τις εταιρείες πληροφορικής και ειδικά για εταιρείες όπως εσείς που έχετε πάρει πολλά έργα, που έχετε τη δυνατότητα να τα υλοποιήσετε και να συμμετέχετε σε κοινοπραξίες. Μετά τι γίνεται όμως? Δηλαδή και σε αυτό έχει σχέση και με το δημόσιο. Δηλαδή μια συζήτηση που υπάρχει επίσης είναι okay, τα φτιάχνει τα έργα το δημόσιο, θα μπορεί να τα συντηρήσει? Δηλαδή θέλω λίγο να μου δώσει μια εικόνα γι' αυτό.
Ναι, ξεκινάω από αυτό που είπες το τελευταίο για τη συντήρηση και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί στο τελευταίο πάνελ που ήμουνα στο ΣΕΠΕ ένα από τα θέματα που αναφέρθηκαν ήταν και αυτό για τη συντήρηση των έργων, οπότε...
Ναι, εγώ το συντόντιζα σου υπενθυμίζω. Ναι,
μαζί αυτό το λέω. Και ήταν αυτό που υπόθηκε, ότι ήταν μέσα στις προδιαγραφές των έργων πια για να υπάρχει budget. σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει. Τώρα, αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει και τι θα γίνει στη χώρα, δεν το ξέρω, αλλά για μένα η επόμενη μέρα είναι κάτι δύσκολο να το δούμε από τώρα. Δεν μπορεί κανένας να πει κάτι με σιγουριά. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα, ενώ γύρω από το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και το γεωπολιτικό, όπου έχει αρκετούς κινδύνους και δυσκολίες, αλλά έχει και κάποιες ευκαιρίες όσον αφορά τη χώρα. Δηλαδή, έχουμε δύο πολέμους που εξελίσσονται, υπάρχει το πρόβλημα των μεταφορών, όπως ξέρεις πολύ καλά, σιγά σιγά αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Πολλά θα δημιουργήσει, αλλά τέλος πάντων.
Και μια ας πούμε αύξηση του κόστους. Ταυτόχρονα βλέπουμε με πολύ σοβαρό τρόπο ότι υπάρχουν δείγματα ότι η Ελλάδα έχει γίνει ένας επενδυτικός σταθμός για πολλές χώρες, και από Αμερική και από Γαλλία, Γερμανία, Ευρώπη δηλαδή, και από την Κίνα και από την από Ανατολή. Οπότε σιγά σιγά αυτό το πράγμα που εξελίσσεται η Ελλάδα, αν καταφέρουμε πραγματικά να το στήσουμε σωστά, όπως λέω εγώ, και με την πληροφορική αλλά και με άλλες επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας, στον χώρο της του logistics και τις μεταφορές, έτσι ώστε να γίνει, ας πούμε, η Ελλάδα ένα κέντρο μεταφοράς logistics από την προς τη Βόρεια Ευρώπη, νομίζω ότι θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έτσι ώστε και χωρίς συγχρηματοδοτούμενα έργα ή κονδύλια, αυτό να αρχίσει να δουλεύει από μόνο του. Για μένα αυτό είναι το στίγμα για τη χώρα, και εκεί βέβαια όλες οι εταιρείες πληροφορικής έχουν πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουν και πρέπει να στοχεύουν και σε αυτό.
Ναι. Έχεις πολύ δίκιο. Εγώ θα σε ξαναφέρω πάλι στα της εταιρείας βέβαια, σε λίγο
Ναι.
πιο. Θα την περιορίσω την εικόνα. Και θα σε ρωτήσω, είπες στην αρχή, αναφέρθηκες για τον Όμιλο και για τις εταιρείες που είναι τις θυγατρικές, οι οποίες ήρθαν σε εσάς μέσα από εξαγορές. Θέλω να ρωτήσω, πόσο έχουν αυτές οι εξαγορές που έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια διευρύνει τη δραστηριότητά σας, αν έχετε φτάσει δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή θυμάμαι, είχε πει στο παρελθόν ότι στόχος μας είναι το end-to-end. Το έχουμε φτάσει αυτό το end-to-end. Και αν δεν το έχουμε φτάσει, τι μας λείπει, θα το πάρουμε.
Ωραία ερώτηση.
Μόνο ωραίες ερωτήσεις κάνουμε εδώ.
Ναι, είναι ωραία ερώτηση. Είναι δύσκολη όσον αφορά το end-to-end, μια και το ανέφερα εγώ στο παρελθόν.
Εσύ το ανέφερε, δεν το ανέφερε κανένας άλλος.
Πρέπει να πατάω και στα παλιά και στις παλιές μου δηλώσεις. Έχουμε καταφέρει όντως με τη Singular Logic και τη Sensuan και τις άλλες εταιρείες στον Όμιλο, μην ξεχνάμε και τη WebIQ και την AgroApps που είναι στον αγροτικό τομέα, δηλαδή Cyber Security, AgroApps κλπ. Να δημιουργήσουμε ένα πλεονέκτημα σαν οργανισμός, όπου με ιδίες δυνάμεις και με ανθρώπους με εμπειρία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέμε end-to-end ICT. Βέβαια, η αλήθεια είναι, και να το πούμε με ειλικρίνεια, το end-to-end σε ένα περιβάλλον σύγχρονο ψηφιακό τόσο μεγάλων επιχειρήσεων δεν είναι εύκολο να το πετύχεις, γιατί θέλει scale. Άρα θα έλεγα, όσον αφορά την τεχνογνωσία, πιστεύω ότι το έχουμε καλύψει αρκετά και στο software και στο hardware και στο security. Όσον αφορά όμως το πλήθος των ανθρώπων και ιδιαίτερα κάποιες εξειδίκευση ανθρώπων, ειδικά στο cloud, που τώρα πια το cloud είναι multi-cloud περιβάλλον, και κάποια ανάπτυξη εφαρμογών, είναι συνεχώς μια ανάγκη την οποία βλέπουμε και προσπαθούμε να καλύψουμε. Παρ' όλα αυτά είμαστε σαφώς σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή 3 χρόνια, 4 χρόνια πίσω, πολύ πιο δυνατοί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε αυτό το χώρο.
Θα τις αυξήσετε κι άλλα, κι άλλο τις λύσεις σας? Δηλαδή είστε ανοιχτοί για νέες εξαγορές, να το θέσω πολύ.
Ανοιχτοί είμαστε σίγουρα πάντα. Οι εξαγορές δεν είναι αυτός ο σκοπός, έτσι όπως καταλαβαίνεις. Γιατί καμιά φορά είναι ο συνδυασμός τι σου λείπει, τι βρίσκεις και πώς αυτό μπορεί να δέσει μέσα στο υπόλοιπο σύστημα, και ένα πολύ μεγάλο στίχημα πάντα σε αυτά είναι και η χημεία των ανθρώπων, το management, η διαχείριση. Τα τελευταία 3 χρόνια περάσαμε ένα πολύ δύσκολο έτσι, δρόμο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε με την Epsilon Singular Logic, την καινούργια Singular Logic και Epsilon Singular Logic, με επιτυχία μπορώ να πω. Και γι' αυτό πάντα έχει σημασία με ποιους συνεργάζεσαι και ποιος είναι ο στόχος στο τέλος της ημέρας και βεβαίως ότι και, να είσαι και λίγο ευέλικτος στις αλλαγές. Δηλαδή μπορεί κάτι να μην το έχεις προγραμματίσει αρκετά έτσι, από την αρχή 100% και να μπορείς να το στρίβεις στην πορεία. Αυτό κάνουμε κι εμείς.
Μιλώντας για τη Singular Logic, μπορείς λίγο να μας διευκρινίσεις, γιατί υπάρχει μεγάλη απορία. Πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή αυτό, δηλαδή η νέα Singular Logic, όπως την είπες, ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας, ποιος είναι ο ρόλος της ε.net, λίγο μπορείς να το διευκρινίσεις, γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε και όχι τίποτα άλλο, αλλά ξέρεις, έχει δημιουργηθεί και μια εντύπωση τώρα ότι ουσιαστικά τη σπάσατε τη Singular Logic και το κομμάτι του business software το έχει πάρει ε.net, το κομμάτι του system integration το έχει πάρει space. Κάτι που λέγατε όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία ότι δεν ισχύει, ότι θα πάτε μαζί. Μπορείς λίγο να το διευκρινίσεις αυτό, τι ναι. γίνεται ακριβώς. Είναι μεγάλη απορία. Γι' αυτό σου το λέω.
Σωστά. Όταν ξεκινήσαμε, η Singular Logic είχε και τα 2 κομμάτια μέσα σε έναν οργανισμό.
Ναι.
Με την εξαγορά, παρόλο ότι μετοχικά ήμασταν και οι 2 μέσα και δημιουργήθηκε η Epsilon Singular Logic, αυτό που κάναμε είναι διαχωρίσαμε το management σε επίπεδο διαχείρισης των ανθρώπων και του αντικειμένου, έτσι ώστε η Epsilon, ο όμιλος Epsilon, ναι, να το πούμε έτσι, να αναλάβει την ανάπτυξη του παραδοσιακού λογισμικού που είχε η Singular Logic, τα ERP και τα CRM και όλα αυτά τα παραδοσιακά που είχε και η ο όμιλος Space να αναλάβει οτιδήποτε είχε να κάνει με διαχείριση μεγάλων πελατών και με third party software και το integration. Οπότε αυτό λοιπόν ξεκίνησε με μια πορεία 3 ετών όπου εξακολουθούσαμε να έχουμε μετοχικά ποσοστά ο ένας τον άλλον. Κατέληξε πέρσι στην ανταλλαγή μετοχών μεταξύ μας, έτσι ώστε ο όμιλος Space να εξαγοράσει πλήρως τη Singular Logic και το ανάποδο από την Epsilonnet, κρατώντας επί της ουσίας αυτό που είχαμε δημιουργήσει στο δρόμο. Ποιο ήταν αυτό? Ότι η Singular Logic σαν integrator θα συνεχίσει να εκτελεί μεγάλα έργα και όπου χρειάζεται software από την Epsilon Singular Logic ή από οποιονδήποτε άλλο βέντορα να μπορεί να το ενσωματώνει μέσα στη λύση και να εκτελεί υπηρεσίες. Άρα, πρακτικά, η μετοχική σχέση των 2 ομίλων μετεξελίχθηκε σε μια συνεργατική σχέση βέντορα, συνεργάτη, integrator και συνοδοιπόρου σε κάποιους πελάτες. Πρακτικά.
Okay, άρα, ουσιαστικά, έχετε μια στρατηγική συνεργασία με την Epsilonnet, κάπως έτσι.
Ακριβώς. Με την Epsilonnet, η οποία μπορεί να προκύπτει από κάποιο προϊόν που έρχεται από την Epsilon Singular Logic, παλιό τη Singular Logic δηλαδή, ή και κάτι καινούριο. Οπότε, και ο λόγος ήταν ότι το προφίλ το δικό μας όσον αφορά τα έργα και το account management και το project management και τη φιλοσοφία σαν όμιλο space ήταν πάντα στο μεσαίο και στο high-end της ελληνικής αγοράς και δημόσιο. Της Epsilonnet δεν ήταν αυτό. Της Epsilonnet ήταν παραδοσιακά ανάπτυξη λογισμικού για πολλούς με μοντέλο όπου χρησιμοποιούσαν και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό dealers, reseller, έτσι ώστε να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και να μεγαλώσουν.
Ναι, αυτό που έκανε η Singular Logic. Παλιά, δεν είναι.
Ακριβώς. Και γι' αυτό λόγο ο καθένας βρήκε τα κομμάτια που του λείπανε και συμπλήρωσε και πελατολόγιο και τεχνολογία και ανθρώπους για να κάνει καλύτερα αυτό που κάνει. Άρα, Singular Logic, Space Ελλάς, System Integration και Software Integration, Epsilonnet είναι παραδοσιακός μαζί με όλο το... Γιατί έχουν γίνει και πολλές εξαγορές από την εταιρεία... Έτσι, την Epsilonnet σε όλο το χώρο που έχει, πιστεύω, δημιουργήσει έτσι πολύ, πολύ μεγάλη προοπτική και ενδυνάμωση και στο μικρομεσαίο χώρο, αλλά και σε άλλες εταιρείες του χώρου.
Ωραία, πάσα σου δώσε, Νίκη.
Και μιας και μιλάμε για το χώρο και την ενδυνάμωση του χώρου και γενικότερα το κλάδο που έχει προχωρήσει σε εξαγορές, βλέπουμε αυτή την τάση της συγκέντρωσης τα τελευταία χρόνια, με τους μεγάλους να εξαγοράζουν κυρίως μικρότερους. Θέλω να σε ρωτήσω τη δική σου εκτίμηση. Θεωρείς ότι θα συνεχιστεί και αν ναι, πού έχει, μέχρι πότε μπορεί να συνεχιστεί, πότε φτάνουμε στο τέλος. Ή μετά μπορεί, ας πούμε, όταν τελειώσει εδώ η συγκέντρωση αυτή, να αρχίσουν οι εταιρείες να έχουν δυναμώσει τόσο πολύ ώστε να αρχίσουν να κοιτάνε και έξω. Κάποιες ήδη μπορεί να το κάνουν.
Ναι. Νομίζω θα ξεκινήσω την απάντηση μου από το τέλος, αυτό που είπες που είναι σημαντικό, γιατί το εξωτερικό είναι για μένα απαραίτητο, λόγω του ότι έτσι πως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η αγορά μας, δεν μπορείς να αγνοείς το τι γίνεται στο εξωτερικό και αλλάζουν και τεχνολογίες και ο τρόπος δουλειάς είναι πολύ διαφορετικός. Και επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες πληροφορικής και η ρυθμή ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά μεγάλες, αρκετά μεγάλος, έτσι ώστε μετά από λίγα χρόνια, που δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει RRF και ΕΣΠΑ με αυτή τη μορφή, για να μπορείς να διατηρήσεις αυτά τα μεγέθη, θα πρέπει να έχεις κάνει κάτι. Άρα, εξαγορές, συγχωνεύσεις και λοιπά, σίγουρα και ένα consolidation της αγοράς είναι σημαντικό. Δεν είναι απαραίτητο για όλους, γιατί υπάρχουν και πολύ εξειδικευμένες εταιρείες, μικρότερες, που μπορεί να μείνουν σε ένα μικρό μέγεθος, αλλά να εξυπηρετούν ένα κομμάτια της αγοράς τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και να δουλεύουν και σαν υπεργολάβοι άλλων ή και από μόνοι τους. Όμως, το κύμα που πιστεύω ότι θα έρθει τα επόμενα χρόνια εκεί απ' έξω είναι να μπορέσουν μεγάλοι όμιλοι και ελληνικοί να γίνουν μεγαλύτεροι και να βλέπουν το εξωτερικό με ένα πιο εξωστρεφή τρόπο και με συνέργειες ενδεχομένως. Δηλαδή, για μένα το εξωτερικό, και άμα δείτε έτσι και τις μεγάλες εταιρείες στον χώρο μας, όλοι έχουν ανοίξει έτσι την αγορά εκεί, ο καθένας λίγο διαφορετικά, αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο. Το κάνουμε και εμείς. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί το εξωτερικό πάντα κρύβει και διάφορους κινδύνους. Θέλει πολύ χρόνο, θέλει management, θέλει να αποφεύγεις και κινδύνους. Εδώ πολλές φορές στην Ελλάδα που ξέρουμε και τα πράγματα πολύ καλά, πάντα μπορείς να...
Βρίσκεστε προεκπλήξεων.
Ναι, ακριβώς.
Να σου πω λίγο για το εξωτερικό και εσάς. Εσείς τον τελευταίο καιρό είχατε κάνει μια κίνηση με τη WebIQ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν το έχετε όμως συνεχίσει, τουλάχιστον εμφανώς. Δηλαδή, θα το συνεχίσετε, είναι και λόγω ότι πέσανε πολλά πράγματα στην Ελλάδα και το αφήσατε λίγο. Το λες τώρα ότι, παιδιά, πρέπει να πάμε εξωτερικό. Θα δούμε κάτι από εσάς στο προσεχές μέλλον.
Κοίτα, δεν το σταματήσαμε. Απλά μην ξεχνάς, λόγω και του κορονοϊού, πριν τα μεγάλα έργα βέβαια, είχαμε δρομολογήσει εμείς ένα μοντέλο το οποίο έτρεχε το εξωτερικό με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή υπηρεσίες και με απομακρυσμένο τρόπο και τηλεπικοινωνικές υπηρεσίες, κόμβη τηλεπικοινωνιακή και remote support σε μεγάλους πελάτες του εξωτερικού για πολλές χώρες. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί κράτη δεν χρειαζόταν πολλές μετακινήσεις, δεν χρειαζόταν πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει στο εξωτερικό. Όμως, ταυτόχρονα είδαμε ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες που μπορείς να επεκτείνεις τη δραστηριότητα στο εξωτερικό, ακολουθώντας πελάτες με τον τρόπο που κινούνται και οι ίδιοι πελάτες μας. Μεγαλύτεροι πελάτες από εμάς, οι οποίοι τους λείπει το πακέτο τηλεπικοινωνικών υπηρεσιών, remote support, technical support σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, ανεξαρτήτως χώρας. Δηλαδή, εμείς ανοιχτήκαμε στο εξωτερικό, όχι εκτός από τις θυγατρικές που έχουμε σε Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρο και Ιορδανία κλπ. Και Σερβία, αλλά ταυτόχρονα κοιτάγαμε χώρες επειδή υπήρχε πελάτης, επειδή υπήρχε ευκαιρία, επειδή πολλές φορές ήταν κάτι δύσκολο, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτό πιστεύω θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Με τη WebIQ υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δεν κοιτάμε τώρα μια εταιρεία ντε και καλά στο εξωτερικό για εξαγορά που έχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά λόγω της WebIQ έχουμε βρεθεί σε συνεργασία και με άλλους ομίλους που κάνουν συμπληρωματικά πράγματα με εμάς.
Okay.
Βέβαια, εντάξει, όπως είπες και εσύ, η Ελλάδα είχε πολύ έντονη δραστηριότητα και...
Ναι, εντάξει, εδώ συζητάμε ότι υπάρχει έλλειψη
Είχε.
ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή έλλειψη
Ακριβώς.
αύριο κόσμο. Τώρα να σου πει κάποιος γιατί δεν πήγε στο εξωτερικό όταν τρέχα πράγματα και εδώ πέρα και...
Ναι,
Εντάξει,
ειδικά σε κάτι
πέρα...
καινούργιο και ειδικά σε κάτι άγνωστο που απλά
Ναι,
γίνεται.
αυτό,
Παλιά το
εντάξει.
κάναμε. Business development τη δεκαετία, ξέρεις, της κρίσης ήμασταν συνεχώς έξω προφανώς. Αλλά τώρα πρέπει να το κάνουμε με άλλο τρόπο σίγουρα.
Okay.
Γιάννη, κάτι τελευταίο. Τη έλλειψη προσωπικού θεωρείς και εσύ αρχικά ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου και αν ναι, ποιες άλλες είναι βλέπεις για τα επόμενα χρόνια, επιγραμματικά δεν...
Ναι, είναι αυτό είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και με τον Δημήτρη στα διάφορα πάνελ. Εγώ θα πω ξανά αυτό που βλέπω να έρχεται, ότι είναι και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και το πώς αυτό εξελίσσεται. Όχι ότι το ανθρώπινο δυναμικό της πληροφορικής τώρα είναι χειρότερο από το ανθρώπινο δυναμικό της πληροφορικής τότε, αλλά σίγουρα είναι διαφορετικό και δεν το έχουμε καταλάβει αρκετά εμείς οι εταιρείες. Δηλαδή, ένα πράγμα που συνηθίζω να λέω, το οποίο βέβαια ισχύει σε όλους τους επιχειρηματικούς χώρους, η πληροφορική χρειάζεται μεράκι. Δηλαδή, πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Δεν μπορείς απαραίτητα, επειδή υπάρχει τώρα έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, παίρνεις ανθρώπους, τους εκπαιδεύεις, κάνουν κάποια πράγματα. Η πληροφορική είναι σαν να είσαι ζωγράφος, σαν να είσαι καλλιτέχνης, σαν να είσαι συνθέτης σε ένα κομμάτι. Πρέπει να δημιουργήσεις κάτι καινούριο, το οποίο δεν είναι αυτονόητο, ούτε το βλέπει κανένας μπροστά του. Αυτό το δεύτερο κομμάτι, αυτό που φτιάχνεις ή που διορθώνεις, είναι αυτό που θα κάνει ένας τεχνικός άμα χαλάσει κάτι. Αλλά το τι θα χτίσεις και το τι θα δεις για την επόμενη μέρα, πρέπει να το κάνουν, όπως λέω εγώ καμιά φορά, καλλιτέχνες της πληροφορικής. Και εκεί χρειάζεται δουλειά, ξενύχτη, φαντασία, αγάπη για αυτό που κάνεις. Και εκεί πρέπει να χτίσουμε την επόμενη γενιά ανθρώπων.
Άρα ψάχνουμε καλλιτέχνες. Μάλιστα. Οκ. Okay.
Ναι.
Καλλιτέχνης πληροφορικής. Μ' άρεσε αυτό. Θα το λέω, πρόσεξε, θα το κρατήσω. Το κλέβω τώρα, εντάξει. Okay. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ,
ήταν
Γιάννη.
Πολύ ενδιαφέρουσα. Έκανε πολύ καλό ποδαρικό, πιστεύω. Οπότε
ευχαριστώ
σε ευχαριστούμε
πολύ και
πολύ.
Εσείς, καλή χρονιά να έχετε. Να συνεχίσετε έτσι την προσπάθειά σας και ελπίζω να ακούμε συνεχώς ευχάριστα πράγματα για την πληροφορική, έτσι και όλο το 24 και τα επόμενα χρόνια.
Και θα ξανακάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Όχι τώρα, του χρόνου. Μπορεί να μας ξανακάνεις ποδαρικό. Σε βάλω ξανακάνεις ποδαρικό. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε
καλά,
παιδιά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Ωραία
πράγματα. Είχαμε...
Έκανε ποδαρικό, καλό. Ναι.
Ο Γιάννης, ναι, το είχαμε πει πολλές φορές. Πολύ δίκιο σε αυτά για την πληροφορική. Και όντως για τους καλλιτέχνες πληροφορικής έχει δίκιο. Αν σκεφτείς, με άλλα λόγια μας το έχουν πει πολλές φορές κι άλλοι.
Ναι, αλλά απλώς ξέρεις αυτό, το μεράκι, μου άρεσε δηλαδή αυτό. Θέλει μεράκι. Και τελικά, ναι, οι περισσότερες δουλειές για να τις κάνεις καλά πρέπει να έχεις μεράκι. Δηλαδή...
Θέλει μεράκι. Άμα δεν έχεις μεράκι τώρα εκεί.
Καφέ να φτιάξεις, θέλει μεράκι.
Αυτό ξαναπέστο και πολύ μεράκι μάλιστα. Και τώρα πες καφέ, πώς θα ήθελα. Αλλά τέλος πάντων, άλλη κουβέντα.
Εντάξει, okay. Λοιπόν, νέα χρονιά, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Δηλαδή, πριν πάμε λίγο στα θέματα που τρέξαν τις τελευταίες μέρες, θέλω λίγο να μου πεις και εσύ τι βλέπεις αυτή τη χρονιά, τι θα κινηθεί, εκτός από κρίσεις. Λοιπόν, πες ότι δεν έχουμε καμία κρίση.
Ναι.
AI, θα είναι πάλι η χρονιά του AI, θα βαρεθούμε να το λέμε.
Εκτός από δεν έχουμε καμία κρίση, ωραίο αυτό. Πολύ θα ήθελα να το πω αυτό, όχι να... για να μην έχουμε δηλαδή επί της ουσίας. Τέλος πάντων, θα τις αφήσω έξω, ναι, προφανώς, εντάξει, δεν μπορεί να φύγει ρε, εσύ από την εξίσωση του AI. Είδες τώρα, ας πούμε, είδαμε και το πρώτο αποτύπωμα του AI, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα στο επόμενο επεισόδιο, σε συσκευή κινητού, μέχρι εκεί, που είναι αισθητό. Όχι αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα. Ένα αισθητό αποτύπωμα που κάνει έτσι σου
αυτή είναι, κάτσε, το ChatGPT αυτή ήταν η διαφορά του. Ότι έκανε αισθητό, τι αισθεί, έκανε...
Αυτό.
Κοίταξε, η Accenture είχε μια ωραία έρευνα που και έλεγε ότι πάμε σε μια πιο ανθρωποκεντρική τεχνολογία, δηλαδή ότι η τεχνολογία πλέον πάμε σε μια φάση που ενισχύει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό θέλω λίγο να το
Δεν είμαι
δούμε.
πολύ σίγουρη αν πηγαίνουμε σε μια πιο ανθρωποκεντρική τεχνολογία. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, το AI θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστήσει και φέτος και δεν ξέρω αν θα καταφέρει να εξελιχθεί και φέτος και να πάμε στις επόμενες μορφές του κτλ. Γιατί ήδη βλέπεις ότι τα βήματα του από τότε που ξέρεις, λανσαρίστηκε, ας πούμε, στο ευρύ κοινό, να το πούμε έτσι, είναι ταχύτατα. Και
Αυτό πήγα να σου πω, πολύ γρήγορα. Δηλαδή,
ναι,
θα
πολύ
δούμε
γρήγορα.
πράγματα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ίσως περιμένανε πολλοί ή είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν σε εξελίξεις. Τώρα, από άλλες τάσεις λίγο πιο...
Και συγγνώμη τώρα, αν έρθουν και μάσκες και τα συνδυάσουν όλα μαζί και φέρνουν και λίγο από το Metaverse και λίγο AI και τα λοιπά, μετά εκεί δεν ξέρω πού μπορεί να χαθεί. Αν και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι στοίχημα το 24, από το 25 και μετά, δηλαδή ακόμα και να βγει της Apple,
Βγαίνει 2 Φεβρουαρίου, ξεκινάει.
λίγοι θα την πάρουν για τον πρώτο χρόνο. Ξέρεις,
Θέλει δουλειά.
θέλει δουλειά.
Θέλει
Είναι
δουλειά.
διαφορετικό. Είναι άλλη αίσθηση, είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να είσαι αρκετά ψημένος για να φοράς κάτι στο κεφάλι σου αντί να κάνεις κάτι με το χέρι σου. Είναι πιο δικό σου.
Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και μόνο
Ναι.
όταν το δούμε πραγματικά από κοντά, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν η τεχνολογία έχει αποδειχτεί ότι να ακουγόταν εντυπωσιακή, φαινόταν εντυπωσιακή, αλλά δεν δούλεψε. Δηλαδή
Ναι, όταν
είχαν
έτσι.
πει πάρα πολλά για το 3D, ας πούμε, στις τηλεοράσεις, δεν δούλεψε. Καθόλου.
Ό,τι μου θύμισες τώρα.
Μπορώ να σου θυμίζω,
Αυτά τα
Νάταλι
γυαλιά
Μόρ,
που φοράγαμε όλοι.
τα γυαλιά
Σαν
χωρίς
τα
γυαλιά.
χαζά.
Ναι, εντάξει, έχει πολλές και διάφορες ιστορίες. Γι' αυτό στο λέω ότι είναι τέτοιο.
Ναι,
Απλώς
εννοείται.
φέτος εγώ βλέπω στην Ελλάδα ότι θα δούμε αρκετά πράγματα στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών πέρα από τα έργα πληροφορικής, πέρα από ότι θα έχουμε πάλι εξαγορές, θα πούμε και μετά. Ξεκίνησε η χρονιά με εξαγορές στην πληροφορική, λες και
Ναι. Τι
δεν
εννοείς
είναι...
πολλά τέτοια στο τηλεπικοινωνία, πέρα από το 5G, το οποίο βγήκε επιτέλους και άντε να δούμε τι θα γίνει που βγήκε και
Ναι,
πάμε.
αυτό είναι το ένα. 5G SA, Κοσμοτέ, νομίζω θα δούμε κάποια πράγματα στο 5G, ένα. Θα δούμε σφαγή στο FTTH, ενώ σφαγή θα υπάρχει μεγάλη κόντρα μεταξύ των εταιριών. Σ' αρέσει αυτή η ατάκα. Δηλαδή, για το πώς θα πέσουν οι τιμές στη Λιανική, γιατί υπάρχει γκρίνια γενικότερα από αυτού, είναι πολύ ακριβές τις τιμές. Μέχρι και τον Πρωθυπουργό
Να πούμε
ρωτήσαν τις
ότι
προάλλες.
δεν απάντησε βέβαια ο Πρωθυπουγός. Γιατί...
Δεν μπορεί να απαντήσει. Δηλαδή, ώρες-ώρες κάνουμε
ναι.
και εμείς οι δημοσιογράφοι ερωτήσεις, ότι θα παρέμβει. Τι θα παρέμβει, δηλαδή. Οι τιμές είναι οι ίδιες. Δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, για να πεις. Δεν είναι όπως τα τρόφιμα
Και να
που
συζητήσουμε
αυξήθηκε.
και να υπενθυμίσουμε και κάτι άλλο στη τηλεπικοινωνία, ότι μέχρι πρωτινός συζητούσαμε να αυξηθούν οι τιμές και το φρέναρε
Καλά, να σου
η
πω,
κυβέρνηση.
αυτό θυμάσαι που σου λέγα και εγώ, ότι δεν παίζει αυτό. Δεν
Ναι,
έπαιζε
εντάξει.
αυτό. Δεν
Καλά.
παίζει αυτό. Εντάξει.
Ναι.
Ούτε θα αυξηθούν. Θα αυξηθούν έμεσα με άλλους τρόπους μπορεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν παίζει αυτό. Να μειωθούν περαιτέρω. Και το τρίτο νομίζω ότι είναι φέτος θα είναι η πρώτη. Θα δούμε επιτέλους αυτές τις περίφημες επενδύσεις στα data centers από τους τεχνολογικούς κολοσσούς να ξεκινάνε. Ξεκινάνε, είπα.
Α, με
Εντάξει.
είδες, έχω γουρλώσει το μάτι και περιμένω. Περιμένω να δω πού θα καταλήξει.
Ναι, εντάξει, δηλαδή
Κάτσε,
περιμένουμε.
περίμενε, θα σου πω εγώ. Περίμενε, εντάξει, κάτσε,
Όχι, ρε,
περίμενε.
οι bulldozers θα ξεκινήσουν στη Microsoft. Δηλαδή, έλεος.
Εντάξει,
Έλεος.
παιδί μου, εντάξει. Ο ανάδοχος έχει επιλεγεί.
Εντάξει,
Τα
δεν είναι τίποτα
σχέδια
αυτό.
έχουν ολοκληρωθεί.
Ναι, τα σχέδια έχουν ολοκληρωθεί, λέει.
Έχουν ολοκληρωθεί τα ενεργειακά, όλα αυτά τα έχουμε βρει, έχουμε αυτό. Γιατί κάποιοι
Κάτι
λέγανε ότι για
bulldozers.
να ξεκινήσουν οι bulldozers στη Microsoft πρέπει να ενισχυθούν τα πράγματα, οι κολόνες γύρω τα ενεργειακά. Κάτσε, περίμενε,
Δεν
περίμενε.
ξέρω, δεν ξέρω. Έχουμε μέλλον γι' αυτό. Να μπουν οι bulldozers
Έχουμε
είναι το
μέλλον,
θέμα.
να μπουν, ναι, τέλος πάντων.
Εγώ έχω πει
Φαντάζομαι
ότι.
ότι θα μπουν. Να
Ναι.
σου πω όμως κάτι, πέρα από τη Microsoft, που εντάξει, νομίζω ότι είχε αντιμετωπίσει διάφορα θέματα γενικότερα, δηλαδή και το γεγονός ότι μπήκε στις στρατηγικές επενδύσεις από μόνο του είναι μία πρόκληση, φαντάζομαι.
Ήταν η πρώτη.
Ναι, και ήταν και η πρώτη. Η Digital Reality πότε έχει πει ότι θα είναι έτοιμο το επόμενο?
Στην Αθήνα, τώρα τέλος 24,
Α, από αυτό λέω, άρα...
στην Κρήτη τέλος 24 αρχές 25, όπως και τις Lancome θα είναι στην Κρήτη. Ναι, αυτοί προχωράνε. Εδώ
Ναι.
θα ξεκινήσει το local zone της AWS φέτος.
Τι σημαίνει θα ξεκινήσει το local zone της AWS, γιατί
Ότι θα
καλά
πάρει
λίγο
στις...
αυτή πράγματα.
Ναι, το local zone είναι η υποδομή της AWS, η τοπική υποδομή
Όχι,
της
όχι,
AWS.
ναι. Εγώ ξέρω τι είναι, φαντάζομαι και οι ακροατές μας. Λέω τι σημαίνει το ότι θα ξεκινήσει το local zone της AWS,
Θα
δηλαδή.
μπορείς εσύ ως πελάτης της AWS να πεις ότι θέλω να χρησιμοποιώ για το cloud εκεί, το κομμάτι του cloud εκεί που βάζω τα δεδομένα μου ή που χρησιμοποιώ τις cloud υποδομές, το local zone που θα έχει στο Κορωπή. Γιατί στο Κορωπή θα είναι. Και αυτό. Αυτή η Ανατολική Αττική θα είναι το κέντρο, το data center hub της Ελλάδας. Θα έχει πολύ πλάκα νομίζω.
Στο Κορωπή, μάλιστα.
Στο Κορωπή θα είναι. Και είναι θέμα εβδομάδων και αυτό πιστεύω. Κάποιοι
Ωραία.
δηλαδή μου είπαν ότι τεχνικά είναι έτοιμοι, κάτι υπολογισμού, κάτι μετρεί, κάτι
Και
δοκιμές πρέπει να τέλει.
πού στεγάζεται στο Κοροπή?
Σε κάποια από αυτές τις εταιρείες.
Ποιες?
Κάποια από τον υφιστάμενο σε
Α, που
μεγάλους
έχουν
data
ήδη.
center που έχουν ήδη, ναι. Δεν είχε πει η AWS θα φτιάξει η ίδια.
Όχι, όχι, το ξέρω, δεν είχε.
Η Google
Ναι.
ίσως φτιάξει. Η Google ίσως κάνει κάποια ανακοίνωση φέτος, αλλά δεν νομίζω.
Δεν νομίζω να φτιάξει η Google. Εγώ
Λοιπόν,
πιστεύω ότι θα βάλει στη Sparkle, αλλά τέλος πάντων.
στη
Η
Σπάρτη.
οποία φέρνει και ναι, καλώδιο καινούριο. Έστειλε ανακοίνωση προημερών,
Η
τέλος πάντων.
Sparkle.
Το Green Med
Καλά,
πήρα από
εντάξει, θα τα δούμε πρώτα
το
και τη Sparkle και μετά. Γιατί και η Sparkle λέει, λέει, λέει και όλο περιμένουμε να γίνει. Και όποτε τελειώνει μια επένδυση, έρχεται κορονοϊός. Πρόσεξε τους αυτούς. Είναι επικίνδυνοι σε αυτόν τον τομέα.
Όπως
Λοιπόν.
είπαμε.
Λοιπόν.
Κατά τα λοιπά,
Ναι.
για το τι αναμένουμε, εγώ στις τηλεπικοινωνίες, έτσι όπως το είπες, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει σφαγή, δεν ξέρω αν θα υπάρξει τέτοιο μεταξύ τους,
Κόντρα, κόντρα θα
θα
υπάρξει.
υπάρξουν αλλαγές. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι θα είναι κομβικό είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η ΔΕΗ θα κάνει σοβαρό παιχνίδι πια, δηλαδή
Ναι.
θα βγει, και άμα βγει θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και δεύτερον, η αλλαγή ηγεσία στον ΟΤΕ. Είναι αυτά είναι δύο χαρτιά που θα
Η
κάνουν.
αλλαγή ηγεσία
Και
στον
φυσικά να
ΟΤΕΤ.
πούμε ότι εξακολουθούν και αυτές οι φήμες να κυκλοφορούν, τις οποίες που δεν είδε να σπαζόμεθα, απλά μεταφέρουμε για εξαγορά του δεύτερου παίκτη στις τηλεπικοινωνίες
Από ενεργειακό
από
κολοσσό.
ενεργειακό κόσμο.
Μα έτσι όπως το πας, δεύτερο παίκτη. Εντάξει, το σενάριο που λέει ότι τη ΔΕΗ θα την αγοράσει Vodafone. Okay. Εγώ δεν
Όχι,
το ασπάζομαι.
σιγά μην χωράς τη ΔΕΗ Vodafone, ρε Σιμίτσε.
Η ΔΕΗ τη Vodafone, τη Vodafone Ελλάδος. Η Vodafone Group μπορεί μια χαρά να αγοράσει τη ΔΕΗ, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Εδώ
Λοιπόν.
πουλάει ότι έχει και δεν έχει και αυτή. Με δουλειά.
Όλοι πουλάνε ότι έχουν και δεν έχουν. Κάτσε που πουλήσει και τίποτα και ο Όμιλος ΟΤΕ, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση.
Α, ναι, αυτό που να είναι κοντοζυγόνι, καλέ. Για τη Ρουμανία δεν λες.
Όχι, όχι, δεν μιλάω για την Ρουμανία. Την Ρουμανία την έχω ήδη πουλήσει εγώ. Στο μυαλό
Α,
μου έχει
εντάξει. Γιατί
τελειώσει.
όπου να είναι θα ανακοινωθεί αυτό, να ξέρεις.
Εντάξει. Θα
Λένε οι
ανακοινωθεί.
εταιρείες.
Αύριο θα ανακοινωθεί κλασικά. Όχι, αύριο σήμερα. Ως συνήθως,
Αύριο,
εμείς κάνουμε εγγραφή
ναι,
την
κάνουμε
Πέμπτη
τις
και την
αιτήσεις.
Παρασκευή το πρωί. Το ξεχνάς, το έχουμε αυτό. Είναι
Αυτό,
στάνταρ.
μάλιστα. Με έχεις αγχώσει, έχεις κοιτάξει τα μέλη σου πώς ανακοινώθηκε
Τα
το που
κοιτάζω,
ήδη.
τα κοιτάζω, τα κοιτάζω, ναι. Έχει τύχει. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε λίγο τι άλλο είχαμε. Τι άλλο φέτος θα έχουμε που ανακοινώθηκε στο τέλος. Θα έχουμε τη νέα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας που
Ναι.
ανακοινώθηκε, που είναι πολύ σημαντικό γιατί την κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα όλοι λένε εγώ κάνω ασχολούμαι με την κυβερνοασφάλεια και στο τέλος τρώνε κάτι ransomware επιθέσεις και δεν ξέρουν από πού τους ήρθε κάτι
Ναι,
μεγάλοι
αλήθεια είναι
οργανισμοί.
αυτό. Να πούμε ότι έχει μπει ήδη σε δημόσια διαβούλευση, δεν είναι, ναι,
Ναι.
το σχέδιο νόμου για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Να πούμε ότι δομικά έτσι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Σήμερα είναι διεύθυνση, γενική διεύθυνση, έτσι. Θα γίνει η Εθνική Αρχή, θα αναβαθμιστεί δηλαδή αυτή η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας που υπάρχει σήμερα μέσα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα διοικείται από διοικητή και υποδιοικητές, και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους να μπορούν να ληφθούν ταχύτερα αποφάσεις σε περιπτώσεις που είναι έκτακτες και απαιτούν άμεσες λύσεις. Θα έχει δύο γενικές διευθύνσεις, μία επιχειρησιακή και μία επιτελική, και θα αυξηθούν πάρα πολύ και οι θέσεις, γιατί να πούμε ότι σήμερα είναι 50 περίπου άτομα που απασχολούνται στη Γενική Διεύθυνση και θα φτάσουν οι οργανικές 155 οι οργανικές θέσεις. Τώρα δεν ξέρω πώς θα φτάσουν, ελπίζω να φτάσουν, ελπίζω να βρεθεί ο κόσμος. Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει και ελεγκτική χρειά πλέον.
Ελεγκτικό ρόλο, ναι.
Ναι, θα αυξηθούν πάρα πολύ οι εταιρείες που θα υποπτεύει. Αυτά σε γενικές γραμμές για
Κάτσε,
την
περίμενε λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Τι άλλο τρέχει από πέρσι και θα δούμε φέτος πάρα πολύ. Τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, για τις οποίες υπάρχει μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί ξαφνικά κάποιος είπε, παιδιά, ωραία τα λέτε για τη διασύνδεση των ταμιακών με το POS. Έλα όμως που πάρα πολλές επιχειρήσεις εδώ και χρόνια έχουν κάνει ταμιακή μηχανή. Το ERP τους λειτουργεί και ως ταμιακή μηχανή. Οπότε τώρα, όταν θέλεις να διασυνδέσεις το POS, πρέπει να πας να μιλήσεις με τις εταιρείες του business software, όπως είναι η Epsilonet που λέγαμε πριν, ή η SoftOne, και ξαφνικά αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Και εκεί θα δούμε πράγματα.
Ενδιαφέρουσα και εκεί θα δούμε πράγματα και εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να δούμε και συμπράξεις, γιατί εφόσον πλέον όλο αυτό είναι αναγκαστικό, ενώ ότι πρέπει να εφαρμόσουμε ακόμα και εγώ και εσύ να έχουμε από ένα POS, αναγκαστικά όλοι θα υπάρξουν εξελίξεις εκ των πραγμάτων και μάλιστα άμεσα. Σε κάθε περίπτωση ήδη υπάρχουν συνομιλίες, γιατί απαιτούνται συνεργασίες σε αυτό το πεδίο. Θα δούμε τι και πώς. Να πούμε ένα άλλο που λες, να δούμε τι θα γίνει τη νέα χρονιά, είναι και με αυτή την πρώτη μεγάλη εξαγορά που ανακοινώθηκε. Και έτσι μπορούσαμε επιτέλους να λανσάρουμε το ότι η Ελλάδα είναι επενδυτικός προορισμός και μπαίνει στο στόχαστρο ακόμα και αμερικανικών εταιριών. Τι θα γίνει με την JP Morgan και τη Viva, βρε Μίτσε μου.
Θα σου πω, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σου υπενθυμίζω, ότι το θέμα είναι η αποτίμηση.
Ναι, θα συμφωνήσω.
Το έχει βγει και το λέει τώρα. Δηλαδή, άμα διαβάζει τα δημοσιεύματα που τα διαβάζει, που λένε, ξέρω εγώ, πηγές της πλευράς Καρόνι λένε ότι το θέμα είναι η διαφορά στην αποτύπηση μεταξύ που έχουν. Όλα τα άλλα είναι για να παίζουμε παιχνίδι. Ωραία σειρά στο Netflix γίνεται.
Ναι, το ενδιαφέρον τέλος πάντων από εδώ και πέρα που έχουν φτάσει οι σχέσεις, που να πούμε ότι υπήρξαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι η Viva εξυπηρετεί εταιρείες όπως του κυρίου Σιρινάκη κτλ.
Οι οποίες είναι νόμιμες οι εταιρείες παρεμπιπτόντως,
ναι,
δεν τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Δηλαδή, και
ναι,
επειδή
παρόλα αυτά, λέει, επειδή η ίδια λέει στο καταστατικό της ότι δεν. Τέλος πάντων, αυτά όλα είναι πολύ ψηλά γράμματα, αν δεν υπάρχει κάτι μη νομότυπο, ας πούμε.
Αν οι ταινίες του
Το θέμα.
Σιρινάκη είχαν παιδιά, ναι, να σου πω ότι θα τον κλείσουν μέσα. Μαζί, αλλά τι είναι οι δίλικες. Θα τον κλείσουν μέσα. Λοιπόν.
Καλά, ναι, προφανώς, ρε Σιμίτσε. Αλλά από εκεί και πέρα, όντως, η αποτίμηση είναι αυτό. Το ενδιαφέρον που ακούγεται τώρα, που ποτέ δεν ακούγεται ευθέως, αλλά ακούγεται πάντα μέσα από πηγές, κύκλους κτλ., είναι ότι αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτή την αποτίμηση που λες, σε αυτό το
Θα πάμε στα
χτύπημα,
δικαστήρια.
ναι, θα τα πούμε στα
Θα
δικαστήρια.
βρούμε έναν ανεξάρτητο ελεκτή που, καλά, εντάξει, μετά θα έχει πλάκα.
Ναι. Σε κάθε
Αλλά
περίπτωση, πάντως έχει ανακοινηθεί πάρα πολύ το θέμα. Γράφεται και ξαναγράφεται, διαραίουν κάποιες πληροφορίες που άλλες φορές είναι σωστές, άλλες φορές όχι. Πάντως, δεν μπορεί να μην υπάρχει φωτιά. Ο καπνός είναι πολύ μεγάλο.
Εντάξει, παιδιά, υπήρχε φωτιά εδώ καιρό, δηλαδή από την πρώτη μέρα το ξέραμε αυτό, δηλαδή ότι θα γινόταν έτσι. Πήρε δύσκολο να συνυπάρξουν. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή τώρα. Όπως, τι να σου πω. Οπότε αναμένουμε. Και μάλιστα έχει βγει τώρα ουσιαστικά αυτό που δεν είχε βγει στην αρχή, ότι υπήρχε μέσα στην αρχική συμφωνία, υπήρχε η πρόταση ότι θα εξαγοραστεί το μερίδιο της πλευράς του Χάρη Καρόνι και του Μάικ του Αντίπα από την JP Morgan. Υπήρχε μέσα συμφωνία τελικά. Εντάξει, δεν ήταν ότι αγόρασε η JP Morgan τα μερίδια των υπολείπων και θα δούμε τι θα γίνει. Υπήρχε μέσα ότι θα αγοράσουμε μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Απλώς τώρα θα τελειώσουν ίσως πιο νωρίς, γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Το οποίο επίσης ήταν, όσοι ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις, νομίζω ξέρανε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Τέλος πάντων. Κοίταξε.
Πριν που ανέφερες, ας πούμε, τις εταιρείες αυτές και όλο το θέμα που έχει προκύψει με τα POS και τα λοιπά, ξεχάσαμε να πούμε ότι ξεκίνησε, το είπες και πιο πριν, ξεκίνησε η χρονιά με εξαγορές. Για πες.
Η SoftOne αγόρασε την Twinsoft, η οποία είναι επίσης στο χώρο της εστίασης, είχε εξαγοράσει τη Sunsoft, οπότε μπαίνει εκεί πέρα γενικώς αυτό το κομμάτι.
Νομίζω ότι άλλο δεν είχε πει στο χώρο της εστίασης, της ξενοδοχείας, ναι, αλλά εστίασης από.
Ποιος, η Sunsoft?
Όχι, αλλά τις τρεις μεγάλες. Πέρα από τη SoftOne.
Εντάξει, την εστίαση έχει μεγάλο κομμάτι, έχει κομμάτι. Σίγουρα κάπου κάτι θα έχει κάνει εψιλον, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει μπει σε όλου του
Ξέρω
κάδου
για
του
την
κλάδου.
ξενοδοχειακή που είναι, ρε παιδί μου, λίγο συνδέεται, ας πούμε, αλλά για αμυγός
Καλά,
εστίαση.
εντάξει, εκεί πέρα είχαν τη Χοτελίγκα, λες, που είχαν αγοράσει από την Πολωνία. Και δεν ξέραν ότι συνεργαζόταν με τον ΟΤΕ Χοτελίγκα, αυτό το ξέρει.
Όχι, αλλά να σου θυμίσω ότι είμαστε στον αέρα.
Εντάξει, έχει. Τι λέω,
Γιατί
παιδιά,
κάποια
ξέρετε.
φάση το
Λέγε
ξεχνά.
σοβαρά. Εντάξει, οκ. Ναι, το έχει το πριν χρόνια το έχει κάνει ούτε. Η Κοσμοτέ, μάλλον. Ναι, τα μπερδεύω και αυτά. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Α, το άλλο που λέμε, αφού μιλάμε για εξαγορές, περιμένουμε μέσα στο 24 να κλείσει το deal της ΔΕΗ με τον Κοτσόβολο.
Ναι.
Σωστά.
Ναι,
Και
ναι.
αυτό ήδη έχει αρχίσει και δρομολογεί αντανακλαστικά στον ανταγωνισμό της Κοτσόβολος, με το public να βγαίνει να αλλάζει το καταστατικό του για να μπορεί να πουλάει και αυτό υπηρεσίες ενέργειας και συμβουλευτικές υπηρεσίες και προϊόντα.
Να πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι πολύ καινούριο. Δεν ξέρω αν έγινε, αν θυμάσαι και στο επεισόδιο που είχαμε κάνει αμέσως μετά την ανακοίνωση συνεργασίας Vodafone Public, ήταν κάτι που μας
Ναι.
είχε σημανθεί στο, ξέρεις,
Στο
στο
περιθώριο.
πλαίσιο.
Στα
Στο περιθώριο.
πηγαδάκια.
Μπράβο.
Αναμενόμενο είναι.
Ναι, ότι θα ανοιχτούμε και σε άλλους κλάδους οι οποίοι θεωρούμε ότι μπορούν να είναι κερδοφόροι. Σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι νομίζω ότι αποκτά ένα εύρος. Δηλαδή, ο κάθε κλάδος φαίνεται να ανοίγεται και στους υπόλοιπους. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
Εντάξει,
Οι
κοίταξε.
ηλεκτρικές ηλεκτρονικές ανοίγονται σε ενέργεια, ανοίγονται σε αυτό. Οι ενεργειακές πάνε στρέφονται στα utilities. Ξέρεις, είναι λίγο... Δεν
Εντάξει,
ξέρω
κάπου.
τι. Έχει
Και
πράγμα.
αυτό κάπου είναι και λογικό και αναμενόμενο, υπό την έννοια ότι στο λιανεμπόριο αρχίζουν κάπου και τερματίζουν τα περιθώρια ανάπτυξης. Οπότε όλοι ψάχνουν ξέρεις, καινούριες κατηγορίες προϊόντων, υπηρεσιών. Δηλαδή, πριν 10-15 χρόνια, όταν ξεκίνησε οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να βάζουν ηλεκτρικές συσκευές, μικροοικιακές συσκευές, είχε φανεί περίεργο. Τώρα πουλάνε τηλεοράσεις.
Ναι.
Δηλαδή, πας σε μεγάλες αλυσίδες που λένε τηλεοράσεις. Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ και στο ταμείο να πάρεις την τηλεόρασή σου.
Και σε μικρά
Να
σούπερ
πάρεις.
μάρκετ, έχω δει να ξέρω.
Τι.
Και σε μικρά σούπερ μάρκετ, έχω
Ναι,
δει.
εννοώ δεν θα πάρεις την 65 την καινούργια την OLED. Οκ. Okay. Αλλά μία τηλεόραση των 80-90% ευρώ. Ε.
Πόσο ωραίες ήταν.
Α, έχεις τις
Δεν
CES καινούργιες
ξέρω αν
τώρα.
είναι λειτουργικές, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες.
Στη CES έχει καινούργιες τηλεοράσεις, οι οποίες είναι, πώς το λένε, με διαφανείς.
Τις
Είναι σε αυτό.
διάφανες. Ναι, μα τι καλές. Είχε βγάλει το Insomnia κάτι βίντεο.
Ναι, ο φίλος πάντως λέει ότι δεν ξέρω πόσο
Ναι.
πρακτικές είναι.
Ναι, δεν είναι πρακτικές, είναι σίγουρο. Για να βλέπεις τηλεόραση σπίτι σου είναι πολύ πιθανό να μην είναι πρακτικές. Αλλά για άλλες χρήσεις επιχειρηματικές μπορεί να έχουν ενδιαφέρον
Α,
και σε
αυτό.
κάθε περίπτωση είναι ψαρωτικές όμως, ρε Σιμίτζε. Είναι
Α,
ψαρωτικές.
μ' αρέσει που συμφωνείς απόλυτα με το φίλο στο Σκιαδά. Ανησυχώ πλέον,
Αυτό
θα του
πρέπει
το
να το
πω.
προσέξω.
Γιατί και αυτό το ίδιο είπε ότι για στις επιχειρήσεις μπορεί να έχει σημασία. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε τις τελευταίες μέρες. Κάτσε να το κλείσουμε. Είχαμε την Blue
Δεν
Ground στην
είχαμε τίποτα.
Ιαπωνία.
Α, μπράβο.
Που είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αυτή.
Ναι.
Θα έχουμε μέσα στη χρονιά πράγματα στο κομμάτι των startups, το Elevate Greece ξαναβγαίνει στο προσκήνιο, καινούργια διοίκηση με πρόεδρο τον Φραγκίσκο Θεοφύλακτο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νίκο τον Παπτσή. Και
Να
η Hewlett Packard.
παράξω.
Και επίση, επειδή λέγαμε για εξαγορέ, να το κλείσουμε έτσι. Η Hewlett Packard Enterprise εξαγόρισε την Juniper Networks για 14 δις δολάρια. Εντάξει, not bad. Και αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον deal, να ξέρεις, και θα επηρεάσει και την Ελλάδα σε κάποιο κομμάτι. Αλλά θα την κάνουμε άλλη στιγμή αυτή την κουβέντα.
Άλλη στιγμή αυτή την κουβέντα, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν για μία σχεδόν ολόκληρη ώρα μαζί μας στο πρώτο επεισόδιο της χρονιάς. Ευχόμαστε τα καλύτερα, να μην σταματάτε να μας ακούτε και τα λέμε την επόμενη
Και
Παρασκευή.
κάντε like και σχόλια, περιμένουμε τα σχόλιά σας, κάντε μας like και γραφτείτε
Πείτε
στο
μας ευχές
spot.
για την καλή χρονιά, πείτε μας
Ναι.
κάτι.
Γραφτείτε τόσο στο YouTube κανάλι όσο και στο Spotify για να παίρνετε ειδοποίηση όταν ανεβαίνει καινούργιο επεισόδιο. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αν και η επόμενη εβδομάδα θα είναι λίγο περίεργη, αλλά θα τα καταφέρουμε. Γιατί θα
Θα τα
λείπουμε.
καταφέρουμε, γιατί πάντα τα καταφέρνουμε. Θα πάει ο Δημήτρης μας στις Αμερικές, πάλι θα μας πάσει τα νεύρα. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή στο επόμενο επεισόδιο.
Τα λέμε.
Γεια!
Bye.